Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with Ata Qabe Hanga Jimaatatti Galgala Keessaa Sa'aatii 9:30 Jalqabe Hanga Sa'aatii 8:00 Meetir Baandii 19:25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sanaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaatti tamooltan waxabajjii 14 barakkumaa 2017 keessummeessituun keessanirraa Antuu Jubee Horaati.
Kasumas nagayaan soraa lakeetti oduu har'a sanatti himaa oduu har'a qabnu keessa Ameerikaa godina Virjiiniyaa keessatti namichi tokkittuu molseeneetiin miseensota mana marii Ameerikaa leenjii ispoortii jiran qawwee nadhe mammadees mataa oduu keessaa tokko.
Mariin paartilee mormituu Itoophiyaaf ihaade gidduutti geggeessamu har'a itti fufee jira oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Qubee afaan Oromoo keessatti jijjiirama maaliitu ta'e qophiin walduraa duubaan dhiyeessaa turre har'as itti fufaa gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Har'a Ameerikaa godina Virjiiniyaa ollaa Alegzaandiriyaa keessatti miseensi mana marii Ameerikaa tokkoo fi miilooti isaa qawwee nadhaniitiin mammadeessan. Miseensi mana marii mammadaa'e kunin Stiifen Iskaaliyaati. Itti gaafatamaa mana marii Ameerikaa paartii Rippaabilikaaniitiif. Isaa fi miseensota mana marii Ameerikaatti ganamaanuu ka'eetiin dorgommii ispoortii dhufeetiin dirree keessatti leenjifama ture. Miseensi mana marii kunin nama akka mudhii keessadhaanii madeessan kunin namganni 51 ammatti akka lubbuu hin jiru irraa dandamate isaaf waa'ee isa nama 5 toleen mammadaa'e. Namichi qawween namar kunin nama dirree keessatti leenjii ispoortii jiru ol seeneetiin qawwee itti bane waardiyaa isaa sunitti irraa dhowwu malee sila nama hedduu achitti galaafataa iyyuu isallee achuma madeessaniit hin qabane. Akka pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jedhetti miseensoti mana marii Ameerikaa. Akka miseensi mana marii Ameerikaa akkan madeessan kun nama jaba biyyi jaalatu hinuma dandamataallee jedheetiin dubbate. Siyaasaan hagdabruun addunyaaf Ameerikaa keessaa mul'atu kun fal argachuu qabaa jechuun dubbate pireezidaant Tiraamp. Namicha nama haadhi sunillee achumatti madeessanii oduu amma argannetti ammoo namichi kun mada suniin hin dandamanne achumatti lubbuudhaaf namni nama kun jechuu. Namichi kun akkuma dirree keessi seenetti warra armaati leenjii ispoortii jiru kun paartii Rippaabilikaan moo Dimokiraatii jedheetiin gaafate kan Rippaabilikaanii jedhaniitti malee jennaan achumatti qawwee nama gargalchee nama hedduu mammadeessa. Leendin keessatti gamoon fooqii 24 qabdu gubattee nama jacaalaa keessatti dhumate waan ibiddi kan qabsiis qorachuu jiran akka gabaas poolisii waajjira Iskootlaanditti ibiddi kun barraaqaanuu mana kan gubeetiin bobeesse. Warri ibiddaan fuufuuf kun manneen cufa gamoo cuf keessi ol yaa'eetiin nama dhumatee fi balaa kan irraa dandamata barbaada ture. Gamoon fooqii 24 qabdu Greenfield Tower jedhamtuun mana 120 qabdi nama gosgosaa keessatti Leendin gamadhiyaa naannoo Kingston. Sinjar keessa qubata warra du'aaf jireenya isaanii dhaban keessaa tokko ijoollee waan mirkana nama jahatti dhumate taatullee kanallee caaluu danda'a jedha. Itti gaafatamaan poolisii Leendinii fi naannoo si Stuart Candy akka warri argi jedhutti namni haqi tokko fooqii irraa ooda darbate haqi tokko ammoo ijoollee baateetiin akka qarqaarsi dhufuuf gaafate haqi tokko ammoo achumda dhaabateetiin qarqaarsi gaafate. Miseensoti marmarii Ameerikaa paartii Demokiraatii pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp seera Ameerikaa cabsee maqaa daldala isaatiin gibiraaf horii biyya alaatti gurrachuu jiraa jedhanii mana murtiitti himatan. Miseensoti marmariitii fi seenetiin Ameerikaa paartii Demokiraatii 190 pireezidaantiin Ameerikaa kunin hojii kongireesiin Ameerikaa mirkaneessuuf malee dhiiseetiin seera malee hojjechuu jiraa jechuun dubbatan. Tiraamp dureessa addunyaa keessaa beekamu maqaa isaatiin hoteel hedduu qaba. Pireezidaantii ta'ee jennaan horii kana maqaa ilmaan isaa lamaan dhiiraatti dabarse taatuun lammallee daldali kun maquun isaatiin jira kanaan horii biyya alaatti gurrachuu jira jechuun himatan. Kooriyaan kaabaa gurbaa Ameerikaa ganni 22 ka'a. Otto Warrenberg jedhan ka hidha ganna 15 itti murtaa'an kalee gad lakkifte. Nam kana bardabri keessa hidha ganna tokko itti muran. Hidha ganna 15 ka hojii humnaa hojjetan itti muran. Gurbaa Ameerikaa godina Cincinnatii Ohio kana kalee xiyyuurri Kooriyaa kaabaa baatee deemu Ameerikaa Ohiootti hin dhufe. Akka maatiin jedhutti gurbaa Kooriyaa kaabaatti qaban kana akkuma inni xiyyuurri irraa bu'een dhibee guddaa waan qabuuf hospitaalatti hin dabran. Raashaan ganna dhufu keessaa dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa bara 2018 fi dorgommii kilaboota addunyaa baraan qopheessuu jirti. Akka gabaasii Human Rights Watch jedhutti Achikai sujjat kai sumatu yawar stadiumi harahan hujja chujjir humnisani taba chujjir ti rashan jari humnisani taba tani jiran kunini kan horidik gawasani fi kan mindarra tursani kan ammo lafakka malik abbanoftu kai sujjat chisan. Warri kunin hagi tokko namun biyi rashati hagi tokko ammo nam biyi ollati itiluf. Federationi walda kubba mila dunya fi fanjechu rashan hujitan hujja chuf mirginama ara mirginama egamu male durgommi gurdo akana tan ko pesufi mirginama egamu maleger Janes Banchan directori mirginama ka dame Asia TV jiddugala Europa ojjato te mirginama leni ojjato ta isani Russia kees jiran hagto kirahidani akto kindorsisani hagto kammo huji hojjechu do woni jechuni matan wal durgommi kubba mila dunya watabaji Dorgomi kubba mila dunya jechu wata bajji kudani torbati faga dole selama barkubla maaf kudani saddeti gannadu frashat dorgoman. Tora bora maka jirukan kabattu garrene gann kudani jahatin duratti warane amerikati efi ka bin laden akmale ratu wallo lature. Garkana milishota ICC tamman tallolum loletin Afganistan waran Afganistan irrafudat garren tora bora kunin laf waltata daho warana jabat. Garren sun keessatti itti gaafataman guddaan Al-Qaeda beekaman Bin Laden dikkum tokko foraan Amerika barkum lamaaf tokko keessa dikkum tokko jalaf milik. Tamantan jaqasu jirtantu Radoni VOA sagantaa afaan Oromoot. Radonin Gambia keessatti guddoo jaalatan Radonin ummata Taranga FM jedhan dallaan isii amma keessa jirtu dukkanaa jenereetire isiillee rakutanii eegi cufanii sa'aatii 48 keessa jirti. Radoni ummata Gambella teesso motumma biisuni bangui kees jirtutuni dubbini si barkum la mafsaddeti garganna sagalitin durajjal qabdi. Presidentin Gambia kaduri yaya jame radio afaan ummata heddu tidubbatana tarangatuni duruyo jalachantur. Motumman biisuni tanaf marroshan radoni taranga FM jirantan chuf. Motumman amman tanalle mirgi gazet esota ega jirulle radio tan irde debietini. Marro heddu cufuyale amma egi cufani saati 48 kees jirti oduu namaaf qabtan.
Kara geeffata jirtan raadiyo sagalee Ameerika sagantaa afaan Oromooti. Parti biyya bulchu ehadegif partileen mormitu 16 jabdoonni biyya keessaaf biyya alaa bakka argamanitti ajandawwan marii isaanii irratti dubbachuu jalqabaniiru. Adeemsi marii duraan erga jalqabame as jabdoonni yeroo jalqabaaf argamuu isaaniiti. Ehadeg mata dureelee marii inni mari'achuuf tole jedheef kan inni simatin hafellee ibsamuu jalqabeera. Seera filannoo irratti mari'achuuf tole jechuusaaf labsii yeroo hatattamaa laalchisee garuu mari'achuun kan hin danda'amne ta'uu kanneen tuqaman keessaatii jedha Iskandar Firee Finfinneerra. Marii duraanii baatileef geggeeffamaa ture keessaa inni har'a boqonnaa murteessaarra ga'eera. Paartiin biyya bulchu paartileen mormituu 16 ajandaan isaan dhiyeeffatan cuunfamee dhiyaateera. Paartileen kun ajandaa isaanii mariif dhiyeessan lakkoofsi isaa adda adda. Kan wal fakkaatu tokko gochuudhaan paartilee tokko oliin kan tuqaman mara ofitti kan haammate ta'uu kan ibse koreen ajandaa qindeessu har'a 13 gochuun dhiyeesse. Ajandaa cuunfamee dhiyaate keessaa seera filannoof dhimmootii wal qabatanii jiran labsiiwwan adda addaa hidhamtoota yaada sammuuf siyaasaaf hidhaman akka hiikaman ka jedhuuf kabiroon illee keessatti argama. Lakkoofsa tokkoffaa irratti kan tuqame seera filannoof dhimmootii wal qabatan jedhu irratti mari'achuuf tole jechuusaa ehadeg beeksiseera. Kana kan beeksisan taayitaa ministeerummaatti itti gaafatamaa waajjira mana maree ehadegiif jaarsa araaraa ijoo obbo Shafarraa Shuguxeeti.
በዚህኛው ላይ ኢህአዴግ የቀረቡትንም ሶስቱንም ከምርጫ ህጉ ተያዥ ጉዳዮች ጋር 17 ፓርቲዎች
ይስተከነረት ከነን ጥያተን ሰደን ሴራፍለኖፍ ኢሞተ ወልቀበተ ወሊን ካምፓርቲሌን ኩራቶር በኤስኔፊ ገራ ገዲት ፓርቲሌን ሸን አጀንዳ ወን ኤስን ማሪፍ ዮጥያተን ረት ወሊገላ
አጀንዳ ለኮብ ሰለመረታ ኤጅሩሞ ቢየቲ ከሰት ሆጂረ ካን ኦላን ለብሲውን አዳ አዳ ላለታ ፓርላማ ከሰት ኦጌሰ ሴራ ካንታን ኦቦ ሰይፉ ገብረ ማርያም አጀንዳውን ሰናፍ ካንጀለት ተረይፈመን አጀንዳ ብርኪ በረይፈማን ኢሰኒሩ
ሁለተኛው አብይ አጀንዳ የተለያዩ አዋጆችን በተመለከተ ነው በዚህ ስርም 6 ንዑስ አጀንዳን
ይጆል ለመታ ለብሲውን ከንላለተ ካንጀለስ አጀንዳውን ብርኪ ጃቱጅራ እንዱራ ሴራ ፈረሾ ከሱማቲ nilamata lapsi sabai malal lata. Inni sadafan sera daldala investment financing akkasumasimo sera namusa dilalati. Inni afrafan lapsi fi rawatinsa ijarama kamuta murtiak alal lata. Inni shanafanimo lapsi kaabota arjom totati waldotati. Inni jafan lapsi yerwata tamalal lata.
Ajandaan kun maalif mariif dhiyaachuun akka irra jiru mormitoonni akka ibsan ture obbo Shifarraa Shuguxee kan gaafatan.
Bihadeg bokkul bennezii ajandaawoch laay itilaayya saabni yalle nuusoochu laay.
Gama yaadegiin ajandaawwan kanarratti yaadawwan adda addaa qabna. Ajandaawwan birkiirratti yaada dhiyeessinu qabna. Ajandaawwan isa duraa seera farrashoor keessummaa laalchise paartileen 16 gaafataniiru. Gama keenyaan labsiin kun haa fooyya'u ka jedhu fedhan qabnu. Garuu maaliif fooyya'uun akka irra jiraatu paartileen ibsa yoonuuf kennan isaan dhaga'uudhaaf qophiidha. Isa lammataa labsii sabaa himaa ilaalchisees ejjennoo wal fakkaatu qabna. Kanarratti hundaa'uudhaan ejjennoo gama keenya jirus ibsuudhaaf carraa arganna.
Labsii yeroo hatattamaa keessaa teenyee mariif dhiyeessuu waan hin dandeenyeef hin simannu jedhu obbo Shifarraan. Mormitoonni keessumaa seerri farashoroo keessummaa maaliif fooyya'uun akka irra jiraatu akka barbaadan illee ibsaniiru. Kanneen keessaa durataa Ideeppaa Dr. Caannee Kabbade tokko.
የሰባዊ መብት ጥሰቶች እየታዩ ያሉበት የትርጉም ይዘት አለው። ስለዚህ ይህ የትርጉም
ኢታን ምርገነማ ከገሰት ሙለተ ይካ ቀብዬ ኦፍኬሳ ቀባ ከናፍ ቀብዬን ይካ ኩን ስራውን አከረጅራቱ ከየተሰነ አመዱ በቹዳ ባዱስ ኦፊተመንታራን ከነኒ ዱባዱ ሰር ፈረሾር ከሱማሱን ennaa raggaasisametti paarlaamaa keessaa utuu waliin galiin baanuu keenya.
Har'a mariif haa dhiyaatu jechuun kanarratti walii galame ajandaa 13 keessaa tokko qofa. Seera farra shoror keessummaaf labsiin dhimmootii biraa ilaallateef toora lammataarra kaa'amee jiru garuu utuu xumuran argatiin walgahichi xumurame. Wixata dhuftutti beellamni kabiroon kennamee jira. Taajjabdoonni argaman Itoophiyaatti bakka buutota baankii addunyaaf kan USAID akkasumas bakka buutota embasii keessaati. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 ta'eera. Asuma biraa immoo waaree booda 1:43 wallee kanaan sagantaa hafetti ce'en. Ali birra walle saaf heddu galateeffanna. Eenya kana televizyoonni mootummaa naannoo televizyoonii Oromiyaa kaarikulamii yookaan sirni barnootaa haaraan sadarkaa tokkoffaa naannoo sanaaf ba'uu isaaf tartiiba barsiisa qubee afaan Oromoo irratti jijjiirama ta'uu eega beeksisee as yaadawwaniif mormiilee hedduun dhagahamaa jira. Eega televiziyoonni Oromiyaa oduu sana baasee booda kan fuula feesbuukii isaanii irratti barreessan hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa tartiibi qubee hin jijjiiramne gara fuula duraattis hin jijjiiramu jechuun beeksisan. አጂቦ ደሞ እትጋ ፈተማን ቢሮ በርኖቶ ኦሮሚያ ዶክተር ቶላ በሪሶ ፌስቡክ ይረጥ ተርቲምን ቁቤ እንጅጅራም ነገሩ ኪታበ ኩታቶ ኮፎራት ዶጎጎራን ገበቴን ቁቤ እቱ ይመጣንፈሚን ዋናፈስ ኩንዶ ጎጎራ ስረፈሙ ቀቡ ጀቹን በረሰን እንጅጅራ ማካሪክለሚ ኦሮሚያ ካን ኢዳልችሴ ኦጌይፍ ሃዮት አዳዳ ሰገንታ ከኝርታ ሶፊስ ነጅራ ኬሱማን ከኝሃራ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ሙሜ አፋኖተ አላፍ ሆግበሩራ በርሲሳ አፋኒፍ ሆግበሩ አፋን ኦሮሞ ከታን ኦብ ቁልቁሉ ኢጆቲ ኦብ ቁልቁሉን ኦጌሳፍ በርሲሳ አፋኒ ተኡዳን አል መነበርኖታ ዳይም መኒፍ ሰደርካቶ ኩፋ አፋን ኦሮሞ በርሲሱ አንዳራ ፍንፍኔ ቡራዩ ኬሳ ቀበን ነሞቶ አሶፍሲስ
ኦብ ቁልቁሉ ዋይን ካርኩለሚን አፋኒ አራን ይሄኝ ኦሮሚያ ከሰቲ ለብሰሙ ወልፈልሜ አደዳ ካሳጅራ ነሞን ያደደደ ኢሳጅሩ አኮ ጌሳ ፋኒቲ ዋይ ካርኩለሚ ካና ኬሱማ ዋይ ቁቤ አፋን ኦሮሞ ዱቢ ሳፋን ኦሮሞ ላልቺሴ ኢብሰወን ከነማን አከሚትላልተን
ወሪ ቆጴሰኒ ክታባ ካና ወንት ሳንጀዳን መለበሩ በርሲሱ ቲማሌ ቁቤን ጅጅሬ ጃቲ ጅሩ አጋ ማትሌ ከሞርማ ጅራን ካንማኒ ገሩ ቀበተማራን ክታባ በራታራ ወንት ጅሩ ጅጅራሜት ካንጅሩ መለበሩ በርሲሱ ዮተ ኤቀጀልቸ በርሲሳ ከሰት ካው በርሲሳ ዳፈካታ ንቲን በርሲሱ ማሌ ማሊበሩ በርሲሱ ኪታባ በራታ ከሳ ወንቲን ጎዱን ጅሩ ኪታባ በራታ ከሰ ቁቤን ተርቲቡ ማዱፋ ቀቡሰናን ኢፉ ቀበ ቁቤን ላቲኒ ከናፋኑን ፈይደማና ካዱኛቱ አባጫዳ ኤቢሲዲ ከነራ ይልቀባ ተርቲኒ ቁቤ አካማ ከናፋኑ ሮሞ ጅጅራን ከነቲ አናፋን ከሚቱ ጅጅራሜ ነርግሜኑቲ ኩኒ ቀበ ተማዳን ተርቲቢ ጅጅራሙ ቆፎ ዶንታነ ቃማ ቁቤ ገርገር ዲዲገን ላ ራጀል ቀበኒ ላ ላፋ ለገጀዱ ኮባት ቨርሲሰኒ ደርባኒ አጀዱ አለጀዱ ኮባት ቨርሲሰኒ ደርባኒ ጋጀዱ አከስማት ቁበይ ሁንደ ኮባ ኮባሺት ወልጀላላ ቀኒ አከበርሲ ፈሙጎደኒ ኢፍሳሳን ከነነረቲ ጫጩሌ በረኖ ሸነን five learning components get any kind of sankan dura sagale baratuedan sagale sanamma ballesanu kesadikan dur abbaqa da da ni sagale bi kafaruti ni bi fadadda ambaratu amma garu sagale nqubeen jiru ko atti qubees takkitilar sisani jeccawu mutin barsisu sagale tane qubee fi sagale simsisun baratu jeda debe rededebim shakalchisu achi jecce baratu achi baru amma hidata caccule shanan kanatu hunqabu jeccuda sagale barsisani qubee sagale tolittin fidini laaje qaniti lafalagettin jedu kanuman bira darbu kanafu hidata sagale qube wanjibbi jiru tokkofa balle senero sound pattern ni bacada tartibo wal bira qabani ti kanbara tanjo leni sana balle seni jiru tokkofa qube wanu akata ti sagale seni jigirani ti wara leji kenani fkarni leji sami la otontane le be ge jadani bifa amarifat ti sagale seni akka sagale seni leji samalif jennan sagale qabwante fu hala sanan haga ebibachistun gara futta kafti sagale famu qabadani ti warri linji futta akka nottima nitti kambira qube wankana akasti yesu jechun oto qatte shanan kanan baratin jechatti nijaru jechun la lafa ugadan fakkenya fla sana qofo basisani qube wankanin baranne jechuda qube wankan don baratin battal majecha ijaru ittin semen tartibu masain suma barnota faniyu kan egate nitti akka lakofsa duwaada ga sagaliyo don barsisini da uhirisu barsisechu adensi samittin yesani karikulami ni san qoppe san kun afan birarra afan oromotti jijjira ode fanno qabata manqaba afan birarra karikulami nafani akka seerat hawasiche keessa maddu qaba afani fi hawasi hidata gudda qaba akka barnota biromitti reega saisiyo dote rakkon qaba kuni garu afan dalota ti hawasiche keessa madda kata hawasiche tifayedamu ni kan afan tokko ferri sa maddu afan birarra ugga karikulami jijjirani garana fidani karikulami afan birasun kanaf mijata tawdisu mala rakko guddan achumarra ajal qaba kan maddechuda kitabum ti qopayyu walqabanna gari hin qabu gubba mata jureen saati fi keessa olinargu mudanno agajeda yakatti fakkingu tamejira lajeda lafa lageda waan wal keessa bocame wayitii jechuudha.
Ogeeyyiin kitaabota qopheessuu kanatti hirmaatan akka jedhanitti kaarikulamii haaraa baasuun kun kamadde qorannaa dhaabbata biyya Ameerikaa keessa maaddeffateen kan IGRA jedhamuun Early Grade Reading Assessment kan jedhamuun kan geggeessame irratti maddeedha kan isaan jedhan kan USAID'n maallaqatti baasee hojjechise jechuudha. Sin akka ogeessa afaanitti qorannaa sana dubbistaniittu yoo dubbistaniittu ta'e qorannaa sana akkamitti ilaaltan?
Qorannaa sun websaayitii irra jira. Qorannaan kan jedhu kufaatiin sirna barnootaa jira dubbisuu barreessuu hin danda'anidha daa'imni malee. Rakkoon kufaati sana tartiiba qubee kana dheelafan kee akka walii galaatti qorannoon sunis malee adda baasee gadi bu'ee too rakkoo sana wanti qorate hin jiru. Kanaaf tartiiba qubee to'annee hin jiru achi keessa. Kufaatiin sirna barnootaa jiraachuusaa. Kanaafummoo dubbisuu barreessuu akka danda'anidha malee tartiibni qubee barataan akka dubbisuu barreessuu hin dandeenye godhe wanti inni jedhu hin jiru. Kanaaf kallattiidhaan kitaaba jijjiirutti isaanis kan xiyyeeffatan barreessuu fi dubbisuu irratti kan xiyyeeffatanii Early Grade Reading eessaa maddee rakkoonsaa kan jedhu sana filaa eenyu irratti akka qorannaan sun iyyuu kan gaggeeffamuu qabu itti dhiyeenyaan abbaan dhimma barsiisota kutaa gadii barsiisanidha. Kutaa 1, 2, 3, 4 barsiisan. Guyyaa hunda akshin riisarchi gaggeessaa jiru irratti hojjechaa jiru rakkoo barataan beeku kallattii adda addaatiin kitaaba keessa kan jiru hin beeku. Isaanis laadda dureedhaan informaantii ta'anii qorannaa sanaaf galma ta'an jechuudha. Ittaansee muummeewwan afaanii sadarkaa tokkoffaa keessa jiran isattaansuudhaan akkasumas sadarkaan ol dhufee muummeewwan afaanii yuunivarsiitiiwwan keessa jiran haala kanaan maatiillee maatii barataallee utuutti deeme haala kanaan keessa galee qorannaa sun hin gaggeeffamne tokkoffaa. Fakkeenyi maddoota saampilii fudhateetoo waan akka sarvee waan gaggeeffame fakkaata. Amansiisaa miti.
Qorannaan sun kan inni jedhu qubeelee dubbisa keessatti deddeebi'anii dhufan frekuensii sanarratti hundaa'uudhaan tokkoffaa kan ba'e laadha kanaaf laan dura dhufeedha ka jedhan warri qorannaa sana geggeessan. Kun dhugumatti dandeettii waan deddeebi'ee dubbisa keessatti dhufeef qubeen tokko dandeettii dubbisuu barataa tokko shaffisiisuu danda'a?
In danda'u sababiin isaa fi daa'imman kutaa tokkoffaa irratti qubeen kun adda dureedhaan kan dhufu tartiiba isaa eegee kutaa tokkoffaa oolmaa daa'immanii irraa qabee aga kutaa 2, 3 daa'imman bifa faaruutiin kan barattu bifa taphaatiin kan barattu saayinsiin baruu barsiisus saayinsiin xiinsammuus akkas jedha bifa taphaatiin barachuu qabu daa'immaniidha haala sanaan kan baratanii bifa taphaatiin immoo as keessatti maal baratu bifa faaruutiin. Faaruu sadarkaa adda addaatti manneen barnootaa keessatti guyyaa guyyaadhaan kalaqamaa oolan faaruu qubee afaan Oromoo akka waliigalaatti immoo bal'inaan artistoonni immoo artistalii birraa irraa eegalee bifa ammayyaatiin immoo kan qubee afaan Oromoo jedhaniitoo sirriitti qindeessanii faaruusaa gabbisanirraa jalqabee bifa faaruutiin akkaataan daa'imman ijoolleen Oromoo qubeetti baratanii qaama miiraa keenya ta'ee jira qaama miiraa isaanii ta'ee jira. Itti madda dheera jechuudha daa'imman wajjin waliin. Afaan eenyummaa wajjiniinis wal qabata. Miira namaa keessaa madda, aadaa keessaa madda, duudhaa aartii hawaasaa jiruuf jireenya san keessaa madda. Kuni bifa faaruutiin akkaataa isaanitti qabatantu jiru. Haala sanaan malee deddeebi'ee dhufuu firiikeensii sanaanis yoo ta'e laa otoo hin taane kan dura dhufu aadha. Kaatan qubeen laatiniitti taa'e istaabiliishdi ta'ee jira. Malee haala isaan kaan kanaan miti sun.
Xumura irratti gaaffin isin gaafadhu obbo Qulqullu sin barsiisaadha si ogeessa afaanitiis dubbisni afaan Oromoo ijoollee sadarkaa gadii biratti akkuma qorannaan kun jedhutti gad xiqqaateera haa jennu. Tokkoffaa gad xiqqaachuu kana waan hubattan jira akka barsiisaatti tokko. Lammaffaa immoo yoo rakkoon kun jira ta'e furmaanni isaa maali? Tartiiba dubbisaa jijjiiruu tartiiba qubee jijjiiruudha ala furmaanni isaa maal ta'uu danda'a?
Kufaatiin sirna barnootaa akka waliigalaatti jira dubbisuu barreessuu qubee sirreessuu dhuguma rakkoo guddaa jira. Kuni maalirraa maddaa tartiiba qubee odoo hin taane namoota barumsaan kufantu dhaqanii carraa biraa hoggaa dhaban barsiisaa ta'u. Leenjii gabaabaa yookiin immoo qacarri uummataatiin baadiyyaatti odoo kutaa 10 fixaniifaa ta'anii isaanumti barsiisuu isaan immoo daree dhuunfatti faa ramadamuu egaa kufanii kan hafaniif akkaadeemikaalii barumsa waan dadhabaniiti. Dhaqanii immoo barsiisaa yeroo ta'an barataa akkamii akka oomishan tilmaamuun nama dhiibu. rakkoon kun dhaqee dakaa qabee haga gubbaatti wal xaxaatii baay'achaatii kan deemu jechuudha. Namoonni barsiisummaa irratti bobba'an silaa ga'umsa kan qaban ta'uu qabu. Maaliif ilmoo namaa oomishu waan ta'e. Ani mana barumsa hin qaba waan ta'eef yeroo baay'ee aga nama dhibbaa afaan qoraa qubee sirreessu irraan qoraa nama qubee sirreessu yeroon keessaa dhabutu jira jechuudha. Qabatamaadha waan nam beekuuf waan kana. Kanaafuu namoonni ofii qubeen sirreessine kuni barataa akka sirreessan gochuu irratti agama hojjetu jenne rakkoo guddaan tokko achi. Lammaffaa daree dhuunfaa rakkoo guddaa qaba. Keessattuu barnoota afaanii afaan Oromoo ta'ee afaan Ingiliffaa irratti namoota ga'umsa qaban namoota sirriitti kennaa barsiisummaa fi ga'umsa barumsa waliigalaa qabantu ramadamuu qaba sila. Barumsa aga kutaa 8tti afaan Oromootiin baratama. Kanaafuu kutaa tokko qabee olmaa daa'immanirraa qabee daa'imman sirriitti sirreeffachuu qulqulleeffachuu danda'uu qabu. Ani mana barumsa kiyyaatti amma danda'ametti namoota fooyyee qaban ramannaa keejii sadaffaa yeroo ga'anitti ijoolleen hin sirreeffatu. Kutaa tokko lama yeroo ga'anitti sirriitti sirreessanii barreessu qabatamaadhaan irratti hojjechaa wanneen tureeffani kanan akka ragaatti isinii kaasu jechuudha. Dareen dhuunfaa kun itti yaadamuu qaba. Namni dandeettii waliigalaa hin qabu. Ani barsiisaa afaanii barnoota saayinsii dandeettii qabaachuu dhiisuu mala. Keessattuummoo namoota barumsan kufan daree dhuunfarratti ramadanii daa'imman walitti waciisisaa yoo oolanii daa'imman ajjeesudha malee kuni keessa deebi'anii ilaaluu gaafa qorannoo gadi fageenyaa kallattiidhaan abbaa dhimmiraa tuunfoormaanti godhanii qorannoo sirrii geggeessudha malee qaamni tokko gama dhaabbatee qorannoo geggeessee yeroo fidee namarratti fe'u biiroon barnoota Oromiyaa callisee fudhachuun qabu ture. Akkaatanumti immoo ittiin hojiirra oolchan kun ifa miti waan baay'ee dhokkataa filaa beeksisni bahee yuunivarsiitiiwwan qaamolee ilaalu ogeessi dorgomanii akka galan gochuu qabu. Kuma wal beekanitti lafa jalaa wal waama waan ta'e jedhamudha yeroo sana kan dhageenye ifa miti jechuudha. Fedhiin uummataa yaadni uummataa ilaalamuu qaba malee ammas. Waan uummanni mormaa jiru kana tabba dhiibudha uummata dhiibu jechuudha.
Yuunivarsiitii Finfinnee muummee afaanota alaaf ogbarruu irraa barsiisaa afaaniif ogbarruu Oromoo obbo Qulqulluu Ijoo kana kennitaniif guddaan isin galatoomsa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu sora.
Fayyadamu Amerikaa godina Virjiiniyaa ollaa Alegzaandiriyaa keessatti miseensimman marii Amerikaa tokkoo fi miilooti isaa qawween hadhaniitiin mammadeessan. Miseensimman marii Amerikaa madeessan kun inni Stiiven Iskaaliyaati. Itti gaafatamaa man marii Amerikaa paartii Rippaabilikaaniiti. Isaa fi miseensota man marii Amerikaa ganamaanuu leenjii dorgommii ispoortii jiran nama bichimmaan tokko itti seeneetiin qawween mammadeesse. Namichi sullachi madeessan eegee hospitaal ga'eetiin lubbuu dhabe. London keessatti gamoon fooqii 24 qabdu gubattee nama jaatti keessa dhumate waan ibiddi kana qabsiisallee qorachuu jiran akka gabaasa poolisii waajjira Iskootlaanditti ibiddi kun barraaqaanu mana gubeetiin bobbobeesse. Miseensotii paartii Demokiraat ta'a Ameerikaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp seera Ameerikaa cabsee maqaa daldala isaatiin gibiraa fi horii biyya hedduu irraa guurrachaa ture jedhaniitiin mana murtii itti himachuu jiran. Kooriyaan kaabaa gurbaa Ameerikaa gan 22 otoo Wanberi hidhagan 15 itti murtukaan kalee gad lakkifte mucaan kun fayyadhaaf guddaa qaba yoosuma hospitaalattiin dabarani mataan oduu kanu.
Radio Sagale America galgala kessa salama folakka hanga sadi tiwtata hanga jimata tqopya faran roman dabarso sirattrawota qopi forinu litte debina nagat bula amma saganta afana maratu tifru.